Gimel mi gravitudo propera fictionem et multitudinem servitutis habitavit inter
Yeah.